Šodien Rīgas domes deputāti mēģina ievēlēt jaunu Rīgas mēru. Līdz šim tas viņiem nav izdevies. Deputāti balsos par Oļegu Būrovu. Viņš ir no partijas Gods kalpot Rīgai. Rīgas mēra amats ir brīvs 2 mēnešus. Pirms Jāņiem no amata atcēla Rīgas mēru Daini Turlo, bet pirms tam Rīgas mērs bija Nils Ušakovs. Viņš tagad ir ievēlēts Eiropas parlamentā un atrodas Briselē. No rītdienas visas vilcienu biļetes internetā maksās par 5% mazāk nekā stacijas kasē. Par to informē uzņēmums pasažieru vilciens. Šādā veidā uzņēmums grib samazināt cilvēku rindas staciju kasēs un pie konduktoriem vilcienos. Atlaides būs visām vilcienu biļetēm internetā, arī piemēram par bagāžu. Latvijas lidsabiedrība Air Baltic šogad pārvadāja par 1/5 vairāk cilvēku nekā iepriekšējā gadā. Kopumā šogad ar Air Baltic lidmašīnām lidoja 2,8 miljoni cilvēku. No Rīgas ar šo aviokompāniju var aizlidot uz vairāk nekā 70 vietām visā pasaulē, piemēram Angliju vai Vāciju. Vācijas dienvidus skārušas spēcīgas vētras, stiprais vējš daudz vietu pārrāva elektrības vadus, tāpēc kavējas vilcieni un autosatiksme. Kavējas arī starptautiskie vilcieni, kas brauc no Vācijas uz Šveici un Franciju. Visvairāk vilcienu kavējumu ir Vācijas pilsētā Hesenē. Daudziem cilvēkiem nācās ilgi gaidīt vilcienu stacijās. Vētras dēļ atcēla arī vairākus lidojumus no Frankfurtas lidostas. Latvijā nedēļas nogalē Jūrmalā notiks bērnu un jauniešu sacensības šahā. Sacensībās piedalīsies vairāk nekā 200 šaha spēlētāju. Pieteikušies ir bērni un jaunieši no Latvijas, Polijas, Vācijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas. Notiks ne tikai šaha sacensības, bet arī lekcijas, meistarklases un koncerts. Sacensību organizētāji sola, ka balvu saņems visi dalībnieki.